er vi så klar med september måneds udgave af MusikZoom. Vi skal møde en DJ, Christian Dorr, der fortæller om, hvordan han opfinder og arrangerer events og spiller udpluk fra hans yndlingsnummer. Det er om præcis en halv time. Men først har Carsten Vogel Cecilie Nordby i studiet, og hun lægger ud med et nummer fra CD'en Silent Ways. Det hedder Hurt.
Fine. smukkere stemme hører vi næppe på de her breddegrader. Så velkommen, Cecilie Nordby.
Tusind tak.
Og renere stemme, altså forstået som at synge rent, det hører man jo nærmest ikke nogen steder.
ja, men det er jo også... jeg har altid kunnet synge rent. Jeg har ikke altid kunnet synge rytmisk. Men jeg kan huske, når jeg sad og spillede klaver, da jeg var lille og lavede mine egne numre, så kom min far løvende ind til mig i stuen og sagde, kan du ikke høre, du pludselig har en 5/4 takt med inde i det her 1/4 nummer, som det jo tydeligvis var, fordi jeg var meget inspireret. Burt Bacharach, det var det helt store, da jeg var lille. Og det kunne jeg simpelthen ikke høre. Så rytmikken har jeg måttet arbejde på, men intonationen, den har jeg, tror jeg, har efter min mor. Altså, jeg har jo en klassisk baggrund i og med, at min mor er operasanger, min far var klassisk komponist. Og så gik jeg på Sankt Annæ Gymnasium, som er en sangskole, fra jeg var 9 år til jeg var 14 eller sådan et eller andet. Og det vil sige, at alle omkring mig sådan set sang rent, og det galt om at synge meget rent, og vores intonation skulle være fuldstændig pletfri, kan man sige. Og da jeg så begyndte at spille rytmisk musik og opdagede, at jamen, det er faktisk hipt at synge ikke rent. Eller, altså blues, det var virkelig et nyt kapitel for mig allerede, altså, eller så sent som da jeg var 18-19 år. Altså, jeg fattede ikke rigtig det der med blå toner. Jeg kunne ikke rigtig forstå, at man skulle synge urent, altså på den der måde. Og det irriterede mig også, at jeg havde så svært ved det jo, fordi jeg synes, det lød fedt jo.
Men nu siger du, at det rytmiske har du svære ved. Mm. Det kan man jo ikke høre i dag.
Ja, altså, jeg har jo øvet det. Jeg kan huske i starten af mine 20'er, specielt da jeg spillede i One Two, som var et rockband, jeg spillede i, der skulle man være rytmisk. Der blev jeg meget bevidst om det der med at ligge tilbage på beatet og ligge fremme på beatet. Og, fordi der er ikke noget så forfærdeligt i rock, som hvis man løber, altså ligger for langt fremme på beatet og har for travlt. Det lyder forfærdeligt simpelthen. Så det måtte jeg rette op på, og det var jo simpelthen, altså at jeg hører mig selv på bånd. Så måtte jeg bare stå og øve det og lytte og finde ud af, jamen, hvordan de forbilleder, jeg nu havde, hvordan ligger de på beatet, og forestille mig, hvordan tænker de, hvordan er deres rytmik, og komme mere ned i kroppen og begynde at synge med benene også, om jeg så må sige, i stedet for at det hele sad op i hovedet og sådan i skuldrene, så få det helt ned i fødderne og få en bestemt sådan grundfornemmelse rent rytmisk. It was the 3rd of September, that day I'll always remember. That was the day that my daddy died. Never got a chance to see him. Never heard nothing but bad things about him. My mind depending on you. Tell me the truth. And she said, Papa was a rolling stone. Wherever he lay, his hat was his home. When he died, all he left, it was alone, yeah. Hey, Mama, I heard Papa call himself a jack of all trades. Tell me, is that what said? Till an early grave. Folks like Papa would beg or borrow to pay his last bill. So Mama, I'm depending on you to tell me the truth. She said, Papa was a rolling stone. Whenever he lay, that was his home. But when he died, all he left was alone. Was alone, nothing but alone.
he lay his hat was his home. But when he turned on he left, there was a long yeah. Once again I said, Baba was a rolling stone. Wherever he lay his hat was his home. Nothing but alone.
Cecilie Nordby er gæst her i MusikZoom, og i store træk, der har jeg det indtryk, at din offentlige karriere, den starter med noget meget hårdpumpet, enten fusionsjazz eller poprock, men senere så bliver det mere intimt, helt ned til duo, hvor du optræder med stemme og for eksempel kontrabas, eller stemme og for eksempel cello, og det bliver jo meget intimt.
Det gør det. Jeg spiller meget sammen med Lars Danielsson, den svenske kontrabassist, som også er min mand. Vi har spillet rigtig mange duo-koncerter rundt omkring i Europa. Mere og mere, faktisk, de sidste par år. Og det er jo mere end bare stemme og bas, kan man sige. Altså, det er... vi har den samme musikalske baggrund. Lars har også startet i den klassiske musik med cello, og derefter været med i et pop-rockband, bare i Sverige. Vi fandt ud af, at vi har begge to haft røde læderbukser og spillet i popband i 80'erne, bare i hver vores land. Og så i jeg tror, hvornår var det? Det har været i slutningen af 90'erne, eller i midten af 90'erne, spillede vi så sammen første gang i jazz-sammenhæng. Og så har vi jo, vi har produceret, 5 plader og en datter. Det er blevet til indtil videre, ikke? Ja, 6 børn, ikke? Ja. Så det er blevet til et meget stærkt og intimt og også meget respektfuldt samarbejde. Fordi vi er jo ikke mand og kone. Vi tager ikke skænderiet om opvasken med ind i vores musik overhovedet. Så udefra betragtet, eller professionelt betragtet, kan man sige, er Lars en fuldstændig fantastisk musiker at spille sammen med, fordi han er så altvidende rent genremæssigt, men også spiller for sammenhængen.
Giver der noget ekstra, når I står over for et publikum i den intim situation, som det er kun at være to, at I har det kendskab til hinanden og den følelse for hinanden?
Det ved jeg ikke, men i hvert fald har vi spillet så mange år sammen, og vi spillede jo også før vi blev kærester, og har altid sat musikken højere end vores forhold. Altså det ved jeg ikke, man kan jo ikke sammenligne det, men vi har altid vidst, at vores forhold skulle blive ødelagt dengang vi begyndte at spille sammen, og Lars begyndte at producere mine plader. Så tog vi chancen, fordi vi ville hellere lave musik sammen, om jeg så må sige, at det så fungerer begge dele. Det er jo fantastisk. Men når vi spiller sammen, fordi at det er jo sådan, når man spiller i en duo, så er det jo i virkeligheden en trio, fordi der er jo den her ekstra ting, den her x-komponent, som kommer ind og helst skal indfinde sig, som er fællesskabet, altså det symbiotiske, eller hvad man skal sige. Og det er faktisk ligesom, når vi har spillet en koncert, så er det jo ligesom, at vi har været på en tur, hvor vi har set ud af det samme vindue. Vi har været på et eller andet form for et ride, hvor vi har oplevet de samme ting, kan man sige. Vi har jo ikke stået og kigget på hinanden, ligesom, og det har ikke været en samtale mellem os. Det har været en tur i det musikalske landskab, hvor vi begge to har oplevet de samme ting og set ud af de samme vinduer og givet noget til det her samarbejde. Sådan ser jeg det i hvert fald, eller føler det.
Din live-scene, det er jo efterhånden i høj grad også verden uden for Danmark. Og hvad er der nogen forskel? Oplever du nogen forskel på at spille i for et dansk publikum og for et udenlandsk publikum?
Hvad skal jeg sige? Altså, Tyskland for eksempel, det er jo så meget større end Danmark. Der bor jo, altså, jeg kan ikke huske præcis, hvor mange der er, 50 eller 60 80. Millioner? 80 millioner?
Ja, vi
bor der
80.
Så mange? Okay.
Der er mange job nede.
Ja, det må man sige, ikke? Og det vil sige, at der er jo så mange gange flere publikummer, der interesserer sig for jazz, eller for akustisk musik i hvert fald. Så man kan sige, når vi spiller på en klub dernede, så er den jo altså potentielt fyldt af folk, der i højere grad er vild med jazz end herhjemme. Altså der kan det jo godt være, at der er nogen, der har givet nogen altså en billet i gave eller et eller andet. Altså der er jo det mindre jazzpublikum i Danmark. Så jeg oplever, at folk er mere åbne, altså i Europa, og ikke mindst Sydeuropa eller Østeuropa, der er folk meget, meget åbne for et musikalsk udtryk, man har, når man står deroppe på scenen. De er meget, de agerer lidt som om, at det er en livsnødvendighed for dem. Altså, hvor i Skandinavien er folk meget mere generte og tilbageholdende med reaktioner. Altså, jeg har prøvet mange gange at spille for et publikum, som ikke rigtig reagerer. Jeg har jo vendt mig til det og tænkt, om folk lytter, og når vi så er færdige med koncerten, så står folk ligesom op og klapper, hvor jeg bare tænkte, kunne I ikke bare have vist os lidt af det tidligere, sådan så vi havde åbnet lidt op, ikke? Men det gør ingen forskel efterhånden, altså om folk, hvordan folk reagerer, altså. Men i Østeuropa, jeg mærker meget tydeligt, at det er simpelthen i højere grad en livsnødvendighed for folk at få det her skud af musik.
Og Østeuropa, det er vel især Polen, kunne jeg forestille mig?
Polen og Rumænien, Bulgarien, Tjekkiet, hvor vi ellers har været. Tyrkiet.
Og der kan man jo ikke forvente, at du er specielt meget kendt i nogle af de områder der. Tror du, det er en fordel, at så møder de op og siger, om vi har måske hørt, eller vi har læst, at det skulle være vældig godt, at de møder op mere fordomsfrit end et dansk publikum, der jo kender dig, fordi du har været aktuelt på scenen i 30 år herhjemme, ikke? Så de siger, at det hen kender vi godt, og
ja.
Hvad nu det er?
Ja, men både og jeg tror heller ikke, man kan sammenligne det egentlig, vel? Fordi at ja, netop det der med forventninger, altså at der er jo gode og dårlige ting ved at være fuldstændig ukendt, kan man sige, ikke? Altså det er sværere at trække folk til, hvis man ikke er kendt, altså sådan er det jo. Men det er også en kæmpestor tilfredsstillelse at få folk til at lytte fordomsfrit, fordi de ikke kender en. Altså de har ikke nogen baggrund, altså hvor det kan være sværere at skulle stå over for et publikum, som måske er vant til at høre noget andet musik, eller hvad har hun nu fundet på? Er det nu noget andet, eller hvad går vi ind til? Men jeg tænker ikke så meget over det, kan man sige. Altså, for der er både gode og dårlige ting ved at spille her og spille i andre lande.
Once upon a time you dressed so fine, threw the bums a dime in your prime, didn't you? People call, say beware, doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be on your own? Home, a complete unknown, like a rolling stone. You've gone to the finest schools, all right, Miss Lonely, but you know you only used to get juiced in it. Nobody never told you how to live out on the street, but now you're gonna get used to it. You said you never compromise with a mystery trail, but now you realize he's not selling any alibis. As you stare into the vacuum of his eyes and he says, do you want to make a deal? How does it feel?
Bob Dylans Like a Rolling Stone er et godt eksempel på, at Cecilie Norby på sin seneste CD-udgivelse Silent Ways, der kom for et lille års tid siden, har valgt at nyfortolke en række rockklassikere. Og når du vælger de sange, hvad vælger du dem så ud fra?
Jamen altså, jeg vælger dem jo ud fra, jeg skræller jo alt arrangement af, og alle altså tidsperiode klichéer, som de måtte være indhyllet i, det har jeg jo ligesom barberet af, og holder melodien på en guitar, eller bare med nogle helt enkle klaverakkorder, og melodien og navnligt teksten, hvis det holder, så begynder jeg at fantasere om, hvordan kan man indspille denne her, hvad vil være lækkert at gøre med den, hvad passer til teksten, kan man se teksten på en anden måde, der vil inspirere til et nyt arrangement osv. Og der findes jo den komplicerede, altså for eksempel en Bob Dylan tekst, som har en udvikling, som bruger mange fede billeder, så man får en masse billeder oven i hovedet af at lytte til, en masse sjove rim, lejen med ord, og så findes der den helt enkle tekst, for eksempel kom der bare Wild as the Wind op i mit hoved, love me say you do, altså hvor det er jo kliché nummer et, den starter med. Men i og med, at melodien er så utrolig velskrevet, og den er så melankolsk, så får det her love me, say you do, et meget stærkt udtryk. Og får noget helt andet, netop betydningen af, at vedkommende, der synger det, netop ikke får nok kærlighed. Men sig, du elsker mig.
Nå, men er der nogen sådan helt vanvittige turnéhistorier, du plejer at fortælle, når du skal fortælle anekdoter sådan ud på aftenen?
Nogle ekstreme live-situationer. Ja, det må være 10 år siden, 12 år siden, tror jeg, hvor en amerikansk manager, jeg havde på det tidspunkt, ringede mig op og spurgte, hey, are you interested in playing at the Malt Festival? Og jeg målte, ja fint, det er et skønt festival, altså, det vil jeg helt klart. Så det sagde jeg ja tak til, og så ringede jeg til Lars Jensen, svensk pianist, og Lars var med, og en trommeslager. Og vi aftalte så, at vi skulle spille på det her job, og Lars Jensen, han vidste ikke, om han kunne, og jeg pressede ham hårdt, det må du simpelthen, om han skulle på sommerferie. Og så sagde han så, jeg skal lige snakke med familien, om vi så ikke kan tage på telttur til Molde, fordi der er ret smukt oppe os. Og så kom, så nærmede vi os, og så ringede Lars Jensen til mig og sagde, jeg kan faktisk ikke se, at vi er på programmet, måske skulle du lige tjekke det op. Og det gjorde jeg så, og så viste sig jo, at det slet ikke var Molde Jazz Festival, men Malta Jazz Festival. Fordi han var amerikaner, så sagde han jo Malta. Så Lars Jansson, han lå i telt i Molde uden at spille, og jeg tog til Malta uden band og spillede med en lokal italiensk trio dernede. Ikke? Så det var det.
Det er ikke nemt.
Nej, det er der heller ikke nogen, der siger, det skal være. Altså når man brokker sig i perioder, hvor man ikke har så meget at lave, og tingene går op og ned, for det klumper sig altid sammen, og så er der nogle perioder, hvor der er stille. Så nu har jeg ikke noget at lave, og hvad skal man gøre? Man kender ikke sin indtægt om 3 år og sådan noget. Og så kom jeg bare til at tænke på, jamen so far so good. Altså, fordi der er faktisk ikke nogen, der siger, at det skal være nemt. Der er ikke nogen i hele hule verden, der har sagt, at det skulle være et nemt liv at være musiker.
Listen to the birds on the wire as they sing. Listen.
Fra Cecilie Nordbys Silent Ways hørte vi Hurt, og Papa Was a Rolling Stone, og derpå Like a Rolling Stone, og her til sidst Lars Danielsen og Cecilie Nordbys egen hymnen. Den her musikzoom var tilrettelagt af Carsten Fogel.
Christian Dore er et af de mere interessante DJ-navne herhjemme med en specialiseret musikalsk viden. Han har base i København og deltager ofte i særarrangementer både i og uden for byen. Ofte har han selv en finger med i spillet, hvis der skal opfindes eller arrangeres events, hvor musikken er i fokus. Her fortæller han om sit øvre, sine jobs og sin forkærlighed for musikken. Vi skal høre numre fra Christian Dors favorit lytteplader og lægger ud med Karen Betts Nothing Lasts.
nothing pass. Nothing pass.
Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvornår du begyndte at interessere dig for musik. Hvornår begyndte du ligesom at samle, og hvornår blev det sjovt at lave playlists og den slags?
Altså, jeg tror altid, jeg har været vanvittigt interesseret i musik. Vi hørte meget musik hjemme mine forældre. Men det, som min far hørte, enten så var det sådan noget helt kedeligt popmusik, eller også så var det klassisk musik. Så jeg tror, at det, der sådan har gjort størst indtryk på mig, da jeg var yngre, det har nok været klassisk musik. Ja, så var jeg rigtig, rigtig glad for at spille og synge og udforske musik. Og så kom den danske hiphop sådan i slutningen af 80'erne, starten af 90'erne, og gjorde et kæmpe indtryk på mig der. Så kunne jeg lide det. Og så begyndte jeg at interessere mig for, hvad der ligesom lå bag ved hiphopmusikken, ikke? Alle de her samples og de plader, de havde taget ting fra og bygget deres beats op af. Og så åbnede det sådan en hel verden af alt muligt andet musik, fordi det kom jo ikke kun fra funken og fra soulen, det kom jo også fra den elektroniske musik osv. Og så begyndte jeg bare at interessere mig for ligesom at videreformidle det og spille det. Spille de plader, som man gik og fandt. For det var jo vildt fascinerende dengang, at hiphoppen ligesom opstod ud af to pladespillere og en mikrofon, ikke? At det bare var nogen, der stod og spillede plader, og så var der nogen, der begyndte at rappe henover det, og så fandt man ud af sådan, hov, det der DJ-noget, det var jo rigtig spændende.
Hvor gammel var du, da du begyndte at spille for andre til fester og den slags?
Altså, før det blev sådan rigtigt at spille, altså jeg har helt sikkert stået og spillet kassettebånd til sådan nogle sodavandsdiskoteker allerede i mine tidlige teenageår. Men det var først der, da man blev over 15, at man egentlig havde råd til pladespillere osv. Så jeg tror, de første rigtige fester, jeg spillede til, det var sådan på mit gymnasium, da jeg var en 16-17 år deromkring, og på lokale diskoteker og sådan noget. Også lidt i ungdomsskolen, fordi der var jo også udstyr og sådan noget, så der var der også sådan et DJ-kursus, hvor man... Nej, der havde jeg godt nok selv nogle pladespillere med, fordi at der var CD-afspillerne lige begyndt at komme, og der... Men det var der omkring 15-16 års alderen, og så udviklede det sig derfra. Men altså, der var ikke nogen, der forstod det, jeg spillede. Jeg kommer fra Holstebro, og...
Hvad var det, du spillede dengang?
Jamen, det var gamle funkplader og latin og soulplader, og så blandet med noget... Jeg synes jo også, Kraftværk var vanvittigt spændende dengang. Det synes jeg stadigvæk, men det var sådan ligesom det elektroniske dengang for mig, fordi at der var masser af beats på og sådan noget. Så det var det, jeg spillede dengang.
Hvad for nogle genre er det, du beskæftiger dig med i dag?
Jeg har jo interesseret mig rigtig meget for klubmusikken, ikke? Og hvordan den sådan ligesom har udviklet sig. Altså, hvor jeg før spillede funk og soul, så fandt jeg ud af, at der jo ligesom var noget, der... appellerede endnu mere til dansegulvet, ikke? Og det var discoen, og så, men man gad heller ikke spille det der slasker-disco, som man ligesom havde hørt på sådan nogle best-of-disco-CD'er i 90'erne, så det var lynhurtigt sådan en mere obskur disco. Altså, når jeg sådan spiller plader for folk til at danse, så er det klart disco, og så tidlig house-musik, og den helt tidlige techno også, som er langt, langt fra den techno, man beskæftiger sig med i dag. Og så er det jo også kommet en ny scene, som sådan ligesom bygger musikken på hele musikhistorien, altså på alt dansemusik, hvor der er elementer af disco og tidlig house og techno osv. Og den dansemusik er også rigtig, rigtig spændende, men stadigvæk ikke sådan noget, der vil fungere på et mainstream diskotek. Men noget helt andet, altså den musik, jeg selv lytter til, jeg lytter ikke så meget til den musik, jeg spiller, altså den musik, jeg lytter til, der er jo gået en, sådan måske en lidt anden retning. Det er okay. Sådan mere... psykedeliske ting og folkmusik. Og ja, jeg har altid lyttet vanvittigt meget til jazz. Altså, det gjorde jeg også i 90'erne. Det holder jeg heller aldrig op med. Så der er sådan en... Der er det, der sådan lidt foregår i privat, og så er der det, der foregår ude på klubberne. Det er ikke fordi, at jeg ikke også kan kombinere de to ting, men jeg tror, der er en klar forskel i, hvad jeg bedst kan lide at lytte til hjemme. Der skal det helst være så stille som muligt. Mm. Meget ofte i hvert fald.
Hvad er det for noget musik, du har taget med i dag?
Jeg har bare taget sådan lidt lyttemusik med. Altså jo, der er en enkelt plade, som jeg godt kunne finde på at spille ude, som er sådan en indisk plade med en, der hedder Usha, som er sådan en midt-80'er ting, som er altså en helt skør plade med nogle fuldstændig vanvittige tekster.
Hvor har du fundet den?
Jeg tror faktisk, jeg først stødte på den på eBay, hvor der var en sælger, som havde nogle sjove ting, og så havde han også den her. Ja, så fandt jeg et nummer fra den på på YouTube, tror jeg. Og så fandt jeg sådan en sælger i Østeuropa, som tilfældigvis havde den til meget små penge. Og det er sådan en plade, man stort set ikke kan opdrive.
Kendte du til den her plade i forvejen? Var det med i sådan din musikhistorie?
Overhovedet ikke. Altså, jeg kan rigtig godt lide den, sådan, altså, det indiske take på discoen og funken og så videre, fordi det er super naivt og altid produceret så vanvittigt skramlet. Så snart der er noget indisk, hvor de begynder at eksperimentere med til sådan lidt mere dansevenlige, så synes jeg, det er spændende. Og så den her, den er bare, altså der er nogle skøre tekster på. Altså der er nummer, der hedder Welcome Test Tube Baby, som handler om, at hun ligesom vil sige velkommen til regentsklassebørn, som helt almindelige børn. Altså hun vil gerne anerkende regentsklassebørn. Og så er der et nummer, der handler om, at hvis hun havde Moses stok, så ville hun slå de onde mennesker i hovedet med den. Og ja, og et nummer med, hvor hun går til en præst, der ikke vil give en syndsforladelse og sådan noget. Det er bare sådan, det er sådan nogle vanvittige barnlige tekster på en eller anden måde, og så berører de også bare nogle ret store emner. Top me up, top me up. With your love, with your crazy love, with your love, with your fizzy love, tuck me up, tuck me up, tuck me up. Turn me mad, turn me red. Please come close, please come close. That loving tug. You kick me down, then you pick me up. You give me love when you wake me up. Break me up, you know you break me up. Top me up. With your love, with your crazy love, with your love, with your fizzy love, tuck me up, tuck me up, tuck me up. Burn my soul like hot coal. Burn my flesh. Ashes. Keep it glowing in your heart. You know your love was meant to be mine, only mine. Love grows sweet, sweeter than wine. Given time, if given time. With your crazy love, with your love, with your fizzy love, tuck me up, tuck me up, tuck me up.
Når du skal vælge musik, trækker du så både på din ligesom, viden om musikhistorien, men er der også lige så meget spontanitet ind i, når du skal udvælge?
Ja, altså jeg kan jo nok aldrig lytte til et nummer uden lynhurtigt og sådan finde 1000 referencer til alt muligt, som jeg har stødt på tidligere. Man har sådan et bagkatalog, som automatisk bliver tændt, når man sætter noget på. Det er også sådan en DJ-ting, tror jeg, fordi at man tænker automatisk sådan, om hvad vil det her gå godt i spænd med? Altså nu har jeg lavet rigtig mange mixtapes, og det synes jeg er det sjoveste i verden, ikke? Altså det er meget, meget spændende det der med at få musik til at passe sammen. Det behøver ikke altid være i rytme, men det kan også være i akkorder, det kan også være i stemninger, det kan tekstmæssigt, og ligesom at få musik til at passe sammen og tage folk på en eller anden form for rejse måske, for at bruge et lidt stort udtryk.
Er der et form for narrativ, når du skal sådan sammensætte et sæt, for eksempel? Lægger du så vægt på, at der bliver fortalt en form for historie?
Ja, det gør jeg helt bestemt. Altså, nogle gange så er det også fuldstændig spontant. når man skal sætte noget sammen, eller når jeg skal sætte et mixtape sammen. Men narrativet opstår også tit helt af sig selv. Altså uden at jeg er helt bevidst om, hvad der er, så sker, så kan jeg godt finde på at lave et mixtape med 20 sange, som på en eller anden måde handler om det samme. Og så hvis jeg skulle sådan sidde og efteranalysere lidt på, hvad det er, der egentlig foregår, når jeg gør det, så er det tit sådan steder, hvor jeg har været i mit liv på det tidspunkt. Ja, det er jo også tit, det er sådan nogle lidt småmelankoliske mixtapes, jeg laver, ikke? Så det der, hvor jeg sådan kan se, at der opstår et eller en ubevidst fortælling, det er klart, når det er sådan en lidt hårdere perioder, tror jeg.
Hvis man er en rigtig god DJ, er man så også egentlig komponist i en vis forstand?
Altså i og med, at DJ-faget og producer-faget, det smelter mere og mere sammen, ikke? Så kan man jo godt sige, at altså, jeg vil i hvert fald mene, at dygtige DJ's, de har alle sammen en stor musikalitet. Og der kommer helt naturligt flere og flere producer ud af hele DJ-verdenen. Jeg ved ikke, om det er noget, der sådan automatisk sker, fordi nogle er jo også bare DJ's, fordi at de har et ønske om at underholde, og nogle er også DJ's, fordi at de har en teknisk kunde, og måske at det ligesom er deres styrke i formidlingen af musik. Og så er der også nogen, der er DJ's, fordi at de tænker, at det er en spændende og sjov og sorgløs verden osv. Altså fordi, at man ligesom man har en central plads i festen, som for rigtig mange unge mennesker er en vigtig ting i livet.
Mm. Hvad er dit personlige udgangspunkt?
Det har helt sikkert været dengang oprindeligt, hvor det var så tæt koblet til hiphoppen, der var det fordi, at man følte, at man var med til at videre, altså bringe den her kultur videre, som var en stor del af ens liv. Det udviklede sig så til, at jeg synes, at det var meget, meget vigtigt, at folk hørte de her fantastiske plader, jeg havde fundet, ikke? Og som jeg blev ved med at finde og købe vanvittigt mange af, der er mine sene teenageår, også op gennem 20'erne, og stadigvæk. Jeg synes, det var meget, meget vigtigt at få den her musik ud til folk, fordi at jeg tænkte, at det var en god kontrast til alt det, i mine øjne, fuldstændig ligegyldige musik, som der blev produceret, som der udkom, og hvorfor ikke fokusere på en stor og flot musikhistorie frem for den metervare, som jeg tænkte, der sådan var lidt dominerende.
Hvad har du ellers taget med?
Jeg har også taget et par danske ting med. Altså nu er jeg jo ikke så meget for sådan nogle for genoptryk og sådan noget. Jeg er også sådan lidt nostalgiker og idiot på det område, at jeg altid vil købe originalerne. Men der findes sådan en plade med en gruppe ude på Christiania, som ligesom var Christianias husband, der hed Hyllemor.
Hvornår er det fra?
Det er fra midt-70'erne. Men det er så jeg ved ikke, om man kan sige, det er genoptryk, men det var nogle sange, som kun blev udgivet på kassettebånd dengang. Så derfor synes jeg, selvom det er en ny udgivelse, så kan man godt lidt anerkende det her som egentlig en original udgivelse. Mm. Og det var også derfor, jeg kunne få svar over for mig selv at købe den. Ja, det står faktisk her bagpå, at den blev udsendt i 1975 i 200 eksemplarer på kassettebånd. Og der er et nummer på, der hedder Jeg sidder i et spil kort, som er en meget, meget smuk tekst, og som jeg kunne adoptere fuldstændig over for mit eget liv på det tidspunkt, jeg hørte nummeret for første gang. Den hedder Sidder i et spil kort med Hyllemor. Hyllemors grundtal hedder.
Fuld baby næste dag.
Er der flere ting i bunken?
Ja, en anden dansk ting med en Aarhus-gruppe, der hedder Splask. Og den er fra slut 70'erne. Det vi lige hørte der, det var fra 75. Altså den er sådan lidt kendt i de miljøer, jeg kommer i, som er de der, altså hvor det er sådan lidt funk- og soul-referencer. Der er et nummer, der hedder Toppen af et træ, og et nummer, der hedder Hymne til kroppen, som begge to er vanvittigt tunge og funky. Men så er der også et rigtig smukt nummer på, der hedder Mor Danmark, som er sådan lidt mere miljøpolitisk nummer, der handler om, hvordan at bilerne, der kører rundt på jorden, suger blod og sådan noget. Det synes jeg er meget sjovt.
Mark Bissett. op for blod.
Hvordan tænker du, når du skal planlægge et DJ-event, hvor du skal spille? Tager du udgangspunkt i sted og publikum, eller er det lige så meget, ja, at du sætter dit eget præg på, hvad der skal ske?
Jeg tager jo altid fuldstændig udgangspunkt i, hvad det er, jeg skal spille til. Om det er en fest, eller om det er et sted, hvor folk rent faktisk skal sidde og lytte til musikken, eller hvis folk bare skal sidde og spise, og det ligesom skal fungere som et eller andet bag, eller lydtapet på en eller anden måde. Hvis jeg spiller et klubsæt, så har man ligesom en standard pakke, hvor der hele tiden er udskiftning, men så ved jeg sådan, det her, det er min 70 gode klubplader lige for tiden. Mm. Og så bliver der altid skrevet sådan 4-5 ud, og så er der 2-3 numre, jeg måske har spillet de sidste 5 år, som jeg altid har med. Ikke? Men det, jeg selv synes er sjovest, det er klart at spille musik for folk, der skal lytte til det. Og spille sådan nogle eftermiddagssæt og sådan noget. Fordi at det er det musik, jeg selv synes, der er sådan er et tungt indhold og et budskab i meget af det musik på en anden måde. Det er musik, jeg synes, der er meget, meget vigtig. Mm. Jeg synes også, klubmusikken er vigtig. Jeg synes jo, at jeg tror på, at dans og fest kan gøre noget fantastisk for folk. Der er kulturen i Danmark bare ikke lige så veludviklet, som den er i resten af Europa, desværre, eller resten af verden for den sags skyld. Så derfor er det klart sjovest at spille voksenmusik, synes jeg, eller det er i hvert fald det, er det jeg nyder mest selv, og det er det, jeg bedst kan lide at forberede, og det er også de plader, jeg køber flest af.
Er det vigtigt, at man sætter et personligt præg, når man optræder som DJ, at man ligesom har en særlig stil?
Ja, for mig der er musik meget, meget dyrebart, og derfor er det vigtigt, at mit udtryk er, jeg synes jeg jo selv, er et gennemarbejdet et og et. Det er jo vigtigt for mig at spille nogle bestemte plader, og på nogle bestemte tidspunkter, og at det ikke er et sæt, som nogen andre i og for sig kunne spille med ind til. Hvis det på noget som helst tidspunkt bare blev et arbejde, og jeg skulle beskæftige mig med musik som et arbejde, som var en ren indkomst, så tror jeg på en eller anden måde, jeg vil behandle noget, jeg holder utrolig meget af, dårligt. Så man skal jo passe på de ting, der gør en rigtig glad i livet, og de ting, som har givet en meget glæde, og sådan ligesom passe på det forhold, man har til det her dyrebare. Så derfor er det meget, meget vigtigt, hvad jeg spiller, og hvordan jeg spiller det. Men selvfølgelig, når man står på en klub og folk er pilstive, og man sikkert selv også har fået lidt at drikke, så kan det godt være, at al den flotte moral omkring musikken, den måske går lidt i baggrunden. Og det er også derfor, jeg klart synes, det er sjovest at spille de dybere, langsommere, sådan mere følelsesmæssigt engagerende ting.
Hvor ville du selv tage hen, hvis du skulle opleve sådan det der lidt mere videreudviklede DJ-liv?
Måske bare alle andre storbyer end København. Altså, der er en super fin scene i New York, og der er en fantastisk scene i Tokyo, og der er en god scene i London og så videre. Og Berlin selvfølgelig også. En fin, fin scene.
Hvordan synes du selv, at du er med til at påvirke det natteliv, der så er i København? Og hvad er ligesom det essentielle for at have et godt klubliv, eller et godt natteliv?
Jeg tror, at det, jeg savner lidt, det er, at klubejerne og arrangørerne og så videre, de tør stole på, at musikken kan ligesom være samlingspunkt omkring festen igen. Altså hvis man tror på, at musik, som måske nødvendigvis ikke alle folk kender på dansegulvet, også kan skabe noget fantastisk. Altså ligesom når der er de store festivaler i København, hvor der altså sådan for eksempel som Distortion, hvor de kan holde en stor fest med en god DJ, der hvor man kan forstå, at jamen, det er musikken her, der samler folk, og der kommer folk, der er interesseret i den her kunstner fra hele verden, eller store dele af Europa, for at deltage i festivalen, for at lytte til den her DJ. Det er jo et eksempel på, at jamen, selvom folk nødvendigvis ikke kender det, der bliver spillet endnu, så handler det om musikken for musikkens skyld, og det handler ikke om at spille noget, som man kan synge med på. Altså det der med at bare lytte til musikken, og lade sig rive med af en god rytme, eller en god bas, eller whatever. Altså, det at man tør tro på, at det er musikken, og at musikken stadigvæk kan tage folk et sted hen, uden at det nødvendigvis er noget, de kender. Det synes jeg godt, at man kan savne utrolig meget i det københavnske natteliv. Altså, Det er kun private arrangører, der tør tage chancer og går ind og lave fester med et konsekvent musikudvalg, der formår at lave de her fester. Altså et godt eksempel er de fester på Christiania, der hedder Boogie at the Opera, som en, der hedder Mikkel og en af hans venner holder, hvor de selv tager hele risikoen og booker en udenlandsk DJ ind, og så selv spiller jo et, men hvor der er den vildeste dansefest hver gang. Altså der bliver selvfølgelig spillet nogle få klassikere i løbet af aftenen, som folk kan ikke genkende til i det miljø. Men hvis man kom og var vant til at gå ud på de fleste andre klubber i København og forventede at få det samme produkt, så ville man sådan være fuldstændig forbløffet. Men de her fester, de kører fantastisk rundt, og der står så 400 mennesker og danser hver gang, og de vil gerne betale den der 50'er i entré, selvom der er gratis i resten af byen. Og det er den tillid, jeg kan savne for resten af byens klubejere, at jamen, musikken kan noget, og musikken er vigtig, og hvis vi, fordi der findes jo DJ's i København, der spiller lige så fint som de udenlandske DJ's, der bliver booket til Boogie at the Opera.
Så det er kun udenlandske DJ's, der er der?
Ja, og så spiller de selv også hver gang. Ja.
Hvad skal vi mere høre?
Jamen, der er sådan en polsk ting her, med nogen, der hedder Kulpovic, og så er der så en, der hedder Niemen med, og der er et nummer på, der hedder Song for Mohindar, som er, altså det, selvom det er polsk, så lyder det jo meget indisk. Altså det er indiske instrumenter, og så det, som der driver lidt det her nummer for mig, jeg synes jo i det hele taget sådan indisk musik er rigtig spændende, men det er, at der kører sådan et konstant stortromme beat igennem hele nummeret. Det er fra 87, og ja, så er der også lidt polsk sang på.
Oh,
Vil du sige, at en DJ også er en artist lidt i samme klasse som en musiker? Eller hvordan vil du egentlig definere det at være en DJ?
Altså, jeg kan næsten være helt flov ved at bruge begrebet DJ nu, ikke? Fordi at de fleste kan jo tillade sig at kalde sig DJ's, bare de har en USB-nøgle eller kan finde ud af at trykke play, og så kan de se, hvor mange BPM den ene kører, så kan de køre den anden op i det tempo og sådan noget, fordi det hele står på skærm. På den måde, så er der en stor diversitet i, hvad det vil sige at være DJ på en eller anden måde, fordi enten så er man bare en, der spiller det, folk gerne vil høre, eller så har man ligesom et budskab med det og har et eller andet, man gerne vil. Altså, så de DJ's, der måske er lidt mere teknisk dygtige og går meget op i, hvad de spiller, de er jo artister i en eller anden forstand, ikke? Men der skal være en teknisk kunde og så videre, før man kan tillade sig at sammenligne sig selv med musikere. Men altså, en musiker, det er en, der kan spille et instrument eller synge, synes jeg. Altså, jeg forstår for eksempel ikke sådan noget med folk, der står og spiller en CD og mimer og peger op i luften. Og så betragter folk det som et show, og 40.000 mennesker kan stå og være oppe og køre over det. Det er jo sådan noget, som gør, at jeg synes, det kan godt være lidt flovt at komme i DJ-kategorien nu om dagen. På trods af, at jeg har beskæftiget mig med det i snart 20 år, så det er ikke sådan en glamourøs titel mere.
Vil du nogensinde kalde dig selv noget andet?
Altså, nu er jeg jo heldigvis selv kommet over i musikerkategorien igen, ikke? Og det kan godt være, at jeg tjener til dagen og vejen på at spille plader, men jeg vil da klart hellere betragte mig selv som udøvende musiker på en eller anden måde.
Ja.
Men jeg er klart også DJ i den forstand, at jeg spiller plader. Og jeg vil helst ikke gøre det til mere, end hvad det er, fordi at jeg synes, at en DJ hører til på gulvet, sammen med de folk, der danser. Og folk skal henvende sig til hinanden på dansegulvet og danse med hinanden. De skal ikke stå med ansigtet op mod DJ'en og betragte DJ'en som en artist på linje med en guitarist, der står og laver et eller andet vildt spændende på sin guitar. Sådan ser jeg det i hvert fald. En musiker og en DJ er en DJ, og det er sådan ser jeg det i klassisk forstand. Den ene formidler musikken, og den anden laver musikken.
Er der noget, vi skal høre her til sidst?
Jamen, så har jeg sådan en plade, jeg holder utrolig meget af, med en, der hedder Paul, som er sådan et privat tryk fra slutningen af 70'erne. Et smukt cover med Paul, der sidder med sin guitar med en lyserød ramme omkring, og pladen hedder Weekend, og det gør sangen også, og den handler om, hvad Weekend var.
Ventet længe nu. Skynd nu at komme. Jeg savner dig. En evighed er gået siden sidst. Siden sidst at du var her hos mig. Og jeg længes sådan efter at se dig. Længes sådan efter at se dig. Jeg skal se dig igen. Jeg tænder TV'en.
min tanke følger dig på vej. Og jeg kunne se, at dine øjne spurgte, se, at dine øjne spurgte, hvorfor du skulle gå.
Hørte Christian Dors fortælling om hans tilgang til musikken og hans lidenskab for at formidle den, samt udpluk af nogle af hans yndlingsnumre for danske og udenlandske krinkelkroge. Og det var Nina Nørgaard Lorentzen, der havde talt med ham.